นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิโตปะรังสกะจังธัมโมสุตโภติ
จิตของเรานี้มีพรหมวิหารรักษาไว้มีหิริความละอายอุตตปะความเกรงกลัวต่อบาปแล้วนะองค์กรนั้นๆที่เราเป็นหัวหน้าปกครองอยู่ก็ย่อมจะมีความสุขหรือว่ามีความสงบขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมที่สำคัญรวมทั้งหมดแล้วท่านว่าหิริความละอายอัตตปะความเกรงกลัวต่อบาปเป็นธรรมที่จะรักษาโลกเอาไว้ทำให้โลกนี้อยู่ได้ทำให้คนที่อยู่ในโลกนี้อยู่กันได้ในความสงบหรือสันติธรรมโดยพิจารณาว่าการเบียดเบียนกันนั้นนะมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราเบียดเบียนตนเองก็เป็นทุกข์เราเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นทุกข์ถ้าต่างคนต่างไม่เบียดเบียนกันมีเมตตากันแล้วก็มีความสงบสุขนะขโมยขโจรทั้งหลายก็ไม่มีการฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันก็ไม่มีการลักขโมยก็ไม่มีหรือพวกเรามีสติที่มั่นคงก็ไม่แย่งความรักของคนอื่นเข้ามาเป็นของเรานะพูดแต่ความจริงที่ก่อให้เกิดประโยชน์วาจาทั้งหลายที่จะพูดให้มันสอดเสียดเจ็บใจกันก็ดีหยาบคายแข็งกระด้างเราก็ไม่พูดเมื่อเรานี้สำรวมกายสำรวมวาจาเป็นศีลมีสติที่สมบูรณ์ไม่ทำสติของเรานั้นให้มันหมดไปน้อยไปด้วยของที่จะมึนเมาอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะรักษาหรือว่ามีสติประคับประคองจิตให้มีหิริความละอายอัตตปะความเกรงกลัวต่อบาปนี้ได้นะธรรมสองประการนี้จึงเป็นธรรมที่สำคัญที่พวกเราจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติเมื่อองค์กรของเราทุกๆคนนะทุกตำแหน่งหน้าที่มีหิริความละอายอัตตปะความเกรงกลัวต่อบาปแล้วนี่ก็จะทำให้องค์กรนั้นมีความสงบมีความสุขเพราะจะเป็นองค์กรที่เป็นคนที่มีความเสียสละเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีเมตตาธรรมพรหมวิหารธรรมอยู่นี่สิ่งสำคัญเพราะว่าสุขทุกข์นี้มันอยู่ที่ใจเมื่อใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าหรือว่าใจที่เราจะเรียกว่าสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจนะถ้าใจเรามีความโลภมีโกรธหลงใจก็เป็นทุกข์ถ้าใจของเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจก็มีความสุขเป็นการฝึกสมาธิให้จิตใจของเรามีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่วิ่งไปกับอารมณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นเราฝึกใจของเราให้ตั้งมั่นนะโดยวันหนึ่งนั้นเราก็จะต้องมาเดินจงกรมหรือมานั่งสมาธิฝึกจิตให้สงบเข้ามารวมกันเข้ามาให้ได้จากจิตที่เราเนี่ยใช้สติปัญญาใช้ความจำในการศึกษาเราเรียนเขียนอ่านในการสอนก็ดีในการทำหน้าที่การงานนั้นเราไม่มีเวลาที่จะมาพักจิตนะเราไม่มีเวลาที่จะมาพักใจเราต้องมาฝึกพักจิตพักใจของเราเนี่ยมันตั้งมั่นนะให้สงบให้ได้โดยการข่มความรู้สึกของเราไว้ก่อนจิตอยากจะคิดเราก็พยายามไม่คิดโดยมีคำบริกรรมภาวนาหรือท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมะคือการงานฐานะเป็นที่ตั้งที่ตั้งของการงานที่จะอบรมใจของเราให้สงบคือใจนี่ถ้าเราปล่อยใจของเราไปมันก็ต้องมีอารมณ์นะคิดนึกปรุงแต่งไปในอารมณ์อดีตคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ของอนาคตเราก็ไม่สงบจิตไม่สงบคิดไปอย่างนี้ได้นะทั้งวันนะแต่เมื่อเราจะต้องมาปฏิบัติเราต้องหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งทั้งหลายโดยใช้คำบริกรรมมากำกับใจของเราไว้เช่นคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆหรือบทสวดว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ได้บทใดบทหนึ่งเนี่ยเป เป็นพุทธานุสตินะเราก็มาควบคุมใจเรียกว่าอรหังหรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธเดินก็ดียืนนั่งนอนก็ดีให้เรามีเวลาที่จะมาทำใจของเราให้สงบซึ่งเราไม่เคยรู้หรือไม่เคยสัมผัสว่าใจดวงนี้เนี่ยนะถ้ามีอารมณ์อันเดียวแล้วเป็นอย่างไรถ้าเรามาฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นพุทโธอย่างที่เราได้ศึกษาให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธเนี่ยจนจิตใจของเราสงบที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาเมื่อวิตกวิจารณ์อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์อันเดียวแล้วปิติความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมานะเมื่อจิตของเราไม่ได้นึกคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์อดีตอนาคตเนี่ยอยู่กับพุทโธให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธเนี่ยจิตจะสงบเมื่อจิตสงบนะเป็นสมาธิจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งท่านเรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่ได้อาศัยในสิ่งภายนอกไม่ได้อาศัยในวัตถุภายนอกทั้งหลายนะเพียงแต่ว่าเราหยุดความคิดนึกปรุงแต่งหรือว่าหยุดความอยากหยุดความอยากหยุดความคิดนึกปรุงแต่งของความอยากไปฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายเราก็หยุดหมดจิตจะสงบว่าตั้งมั่นเมื่อจิตของเราเนี่ยมันสงบตั้งมั่นได้ดีแล้วมีปิตินะมีความสุขใจมีความอิ่มใจขึ้นมานี่นะเราจะมาเปรียบเทียบกับความสุขที่เราเคยได้รับว่าความสุขที่เราเคยได้รับนั้นก็เป็นความสุขที่ยังนะไม่สงบหรือเย็นที่แท้จริงมันยังเพิ่มความรู้สึกที่ต้องการหรือความอยากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นความสุขที่มันยังมีความร้อนอยู่แต่ความสุขกันเกิดจากสมาธินี่มันจะเริ่มเย็นแล้วมันจะเริ่มเย็นจิตใจที่เราวุ่นวายฟุ้งซ่านมาทั้งวันความเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานมาทั้งวันเนี่ยมันจะหมดไปนะมันจะเย็นกายเย็นใจขึ้นมานะมันก็ว่าเราได้พักจิตร่างกายนี้เราต้องอาศัยการพักนะก็จะมีระบบของร่างกายที่จะมาซ่อมแซมทำให้เกิดนะร่างกายกระชับกระเฉงในการจะทำการงานต่อไปส่วนจิตใจนี้นะเราจะพักเฉพาะเรานอนหลับก็พักได้ระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้พักให้จิตที่จะหยุดคิดนึกปรุงแต่งเลยนะความโลภโกรธหลงก็จะเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้เรื่อยไปจนในที่สุดถ้าเรามีอารมณ์มากๆขึ้นมาแล้วเราแก้ไขอารมณ์อะไรไม่ได้นะจิตจะวุ่นวายเดือดร้อนมากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานะมาฝึกทำสมาธิให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อใจตั้งมั่นได้ดีแล้วสงบนะความโลภโกรธหลงหยุดไปชั่วคราวเราจะเห็นว่าจิตของเรามันเย็นลงจิตของเราเมื่อมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติที่จะควบคุมเมื่อสติควบคุมไม่ดีความหิริความละอายวาตปากความเกรงกลัวต่อบาปก็ยับยั้งไม่ได้บางทีเราไม่ต้องการความโกรธแต่จิตของเราก็โกรธมาโกรธแล้วก็ควบคุมไม่ได้ความละอายความกลัวไม่มีก็พูดไปตามความโกรธทำไปตามความโกรธทำไปทำตามความโลภนั้นทำไปตามความหลงนั้นนะเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาเมื่อเราวุ่นวายอยู่คนหนึ่งเราอยู่ในสังคมนั่นในครอบครัวก็ดีเราอยู่ในที่ทำงานก็ดีก็จะเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนนะไม่สงบนะในองค์กรนั้นๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าจะทำจิตของเรานั้นให้สงบแล้วจะเกิดผลนะกว้างขวางออกไปต่อผู้ใกล้ชิดต่อหน้าที่การงานต่อองค์กรที่เราได้อยู่ร่วมกันบริหารจัดการนั่นเองพระองค์จึงสอนว่าให้พวกเรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญทำใจของเรานั้นให้ผ่องใสโดยเริ่มต้นพิจารณาให้เห็นโทษเห็นภัยนะของความที่จิตของเรายึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วนะเราเกิดขึ้นมาจิตก็จะหลงว่านี่คือเรานี่คือของเราเราก็จะต้องการอะไรในโลกนี้แหละมาเป็นของเรานะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คิดว่าจะมีความสุขแต่เมื่อเราอยู่ร่วมโลกกันไม่รู้จักแบ่งปันกันเมื่อเราเอาในโลกนี้มาเป็นของเราคนเดียวคนอื่นเขาไม่มีนะคนอื่นไม่มีนะก็จะเกิดนะการต่อต้านการแย่งชิงกันหรือเกิดความสงครามกันเพราะเราไม่มีการแบ่งปันกันแต่เมื่อเรามีการแบ่งปันกัน ในสิ่งของก็ดีในอาหารก็ดีในโลกนี้ก็เกิดความสงบแล้วเกิดความสันติขึ้นมาในหมู่ในคณะก็ดีนะถ้าเรามีของอย่างเดียวแล้วก็บริโภคคนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมนั้นๆทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้การแบ่งปันคือทานะคือการให้เมื่อการให้แบ่งปันขึ้นมาได้แล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาได้ระดับหนึ่งหรือศีลการสำรวมกายวาจาของเรานะเมื่อต่างคนต่างก็สำรวมกายวาจาให้สงบขึ้นมาได้ต่างคนต่างก็สำรวมอย่างนี้ก็เกิดความสงบกายวาจาเป็นศีลพิจารณามีความอายความเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาจึงเป็นธรรมที่จะรักษานะพวกเราลดรักษาโรคอยู่ได้เพราะฉะนั้นคณะนะของญาติโยมทั้งหลายที่มาฝึกหัดปฏิบัติก็คงจะได้รับในข้อหลักธรรมคำสอนที่เราจะนำไปปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระชินวรในพอสมควรรวมสรุปย่อก็คือหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อเรามีธรรมสองประการนี้นะเราก็จะมีทานมีศีลมีธรรมะอยู่ในใจเมื่อใจของเรามีธรรมะนะเราจะมีวัตถุสิ่งของมากมายเราก็มีการเสียสละแบ่งปันไม่ได้เก็บแม้ผลประโยชน์เอาไว้ทำเพราะตัวเราเองเหมือนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็มีหลักของธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาลอย่างไรท่านก็ดูแลบริษัทบริวารของท่านนะด้วยความเมตตามีการเอื้ออาทรต่อผู้ยากไร้ตั้งโรงทานเอาไว้สี่มุมเมืองที่จะแจกให้กับผู้ที่ยากไร้อนาถานะจึงได้ชื่อว่าอนาถมินทกะเศรษฐีเศรษฐีอันเป็นที่พึ่งนะของคนยากจนเป็นก้อนข้าวที่พึ่งของคนยากจนนั่นเองนะได้มาเพราะคุณธรรมความดีนะที่ท่านได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีไว้และบริษัทบริวารของท่านก็ดีก็เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมท่านก็ยังประกอบกิจการงานหน้าที่ค้าขายนะจนเป็นเศรษฐีแต่การให้ทานก็ดีการสมาทานศีลก็ดีไม่ได้ขาดวันพระวันอุปสมบททั้งตัวท่านเองทั้งบริษัทบริวารก็มีศีล8อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างมีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลว่ามหาอุบาสิกาก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกามหาอุบาสกก็คือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้ซึ่งมีธรรมาภิบาลอยู่ในใจมาแล้วเพียงแต่ว่าพวกเราก็มาศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะเราก็จะมีหลักของใจหลักของการปฏิบัติเมื่อเรามีหลักของใจหลักของการปฏิบัติในธรรมะนะพวกเราก็จะมีความสุขความเจริญโดยที่ไม่ได้หวังว่าที่จะให้เจริญเฉพาะในกิจการงานหน้าที่นั้นๆกิจการงานหน้าที่นั้นก็เจริญไปด้วยความที่ทำที่มีธรรมะถูกต้องไม่เบียดเบียนในผู้อื่นอันนี้จึงเป็นหลักหน้าที่สำคัญที่พวกเราให้พากันดำเนินตามหลักคำสอนของพระเจ้าแล้วก็จะมีความเจริญทางด้านจิตใจของพวกเราจะพบกับความสุขความสงบที่แท้จริงเพราะความสุขความสงบที่แท้จริงนั้นจะต้องเริ่มต้นจากว่าการให้ทานการมีศีลหรือพวกเรานั้นมีธรรมะมีความสงบแล้วก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายออกไปสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นเพราะในที่สุดแล้วทุกคนที่เกิดขึ้นมาก็ต้องตายเมื่อตายแล้วทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้เราก็พิจารณาว่าหนึ่งเราก็ต้องตายตายแล้วเราจะเอาอะไรไปจากโลกนี้บ้างเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ขนขวายศึกษาหาความรู้ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจในการงานเราก็ทำดีที่สุดตามเต็มความสามารถแต่ทำไปด้วยใจของเราที่มีธรรมะและก็ขอให้เจริญในธรรมนะทุกการทุกท่านเทอญ